ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ2231 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብሳተላይትን ፌስቡክን ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ያ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ዓርቢ እዩ ባሕቲ መጋቢት 2019 ወይ 22 ለካቲት 2011 ፅባሕ ዓወት ዓድዋ እዩ። ንሎሚ ቅሐ ፅልሚ ተዳልዩሎ ኣስመራን ወቕሮን ከብል እዩ። ርእቶኹም እውን ክስማዐ መወዳእታ። ቅድሚ ኩሉ ግን ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምስዩ ዜና እንሆ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታን ኣብ ኣዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዑደት ኣካይዶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኬንያ ዑደት ኣብ ዘካየዱሉ እዋን ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዘሎ ቁጠባዊ ርክብ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምድያብ ተሰማሚዖም ነይሮም። ናይ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ዑደት እቲ ስምምዕ ናብ ዝለዓለ ምዕራፍ ከሰጋግሮ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘሎ ናይቲ ፓርክ ኣካየዲ ስራሕ ኣቶ ፍጹም ከተማ ገሊፆም ኣለው። ለማዓንቲ ንወግዓዊ ዑደት ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እተን ሃገራት ርክባተን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክብ ንምባል ቁጠባዊ ምትእሳር ንምጥንኻር ተዋዲዶም ክሰርሑ ከም ዘለዎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሮም። ናይ ሲዳማ ሓርነት ምንቅስቃስ ንዘቕረብናዮ ሕቶ መልሲ ኣይተወሃበናን፣ ኮሚሽን ምርጫ እውን ንህዝበ ውሳነ ንምፍጻም ድልዩ ኣይኮነን ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቒፉ። ናይ ሲዳማ ናይ ክልልነት ሕቶ ምላሽ ከይተወሃበ ምጉታቱን ህዝበ ውሳነ ዝካየደሉ መዓልቲ ዘየ ምግላፁን ዝተቃወመ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ካብ ክልል ይኹን ካብ ፌደራል ምላሽ ኣይተወሃበን ኢሉ። እቲ ስርዓት ኣብ ሕገ መንግስታዊ ጉዳያትን ኣብ ናይ ኣፈፃሚ ተግባርን ጣልቃ እናኣተወ ስለ ዝኾነ እቲ ለውጢ ኣብ ሕቶ ምእታዊ መርኣያ እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን ኣቦ ወንበር ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማ ኣቶ ዳካላላ ሚሶ ገሊፆም። ናይቲ ክልል ቤት ምክሪ ዝተዋሃበ ሓላፍነት ክዋፃእ ወሲኾም ሓቲቶም። ግዛይ ፓርቲ ናይቲ ክልል ሕቶ ሓላፍነት ብዝተመልኦ ንክፍታሕ ምይይጥ ምክያዱ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ሓቢሩ። መልሲ ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ድማ ኣይሰለጠን ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብድዩስ ካብ ሃዋሳ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣቶ ኢሳያስ ዳኘው ንዘቕርብዎ ናይ ክስ ተቃውሞ መልሲ ዓቃቢ ሕጊ ሎማዓንቲ ዓርቢ ሰሚዑ። ልደታ ምድብ መበል 15 መጋባእያ ገበን ኣቶ ኢሳያስ ዳኘው ብጠበቆም ኣቢሎም ብቅድመት ማሊ ናይ መጀመርያ ደረጃ ተቃውሞ ብቃል ከም ዘስምዑ ብምግላፅ ዓቃቢ ሕጊ እውን ብቓል ከስምዕ ሓቲቶም። ዓቃቢ ሕጊ ክርክሩ ብፅሑፍ ምቕራቡ ምስ ገለፀ እቲ ቤት ፍርዲ ጠበቓ ተኸሳሲ ክርክሮም ብቓል ብግልፂ መጋባእያ ስለ ዘቕረቡ ዓቃቢ ሕጊ እውን መልሱ በዚ ኣገባብ ከቕርብ ኣዚዙ። ዓቃቢ ሕጊ ብፅሑፍ ዘዳለዎ ምላሽ ብንባብ ኣስሚዑ ኣሎ። ዓቃቢ ሕጊ ንዘቕረቦ ተቃውሞታት መልሲ ሂብሎ ገበን ዝተፈፀመሉ እዋን ኣይተዘርዘረን ዝብል ተቃውሞ ብምቕባል እቲ ጉለት ንምምሕያሽ ግዜ ተዋሂብዎ ናይ ክስ መማሓሽ ከቕርብን ተለዋጢ ቆፅሮ ክወሃቦን ሓቲቱ። እቲ ቤት ፍርዲ ናይ ክልቲኦም ወገናት ምጉት መርሚሩ ውሳነ ንምሃብ ን29 ለካትት 211 ዓ.ም ቆፅሮ ሂቡሎ ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣመሃ። ሓይልታት ፀጥታ ሶማሌ ዕጡቓት ኣልሸባብ ኣብ ሞቃዲሾ ተቆፃፂሮሞን ዝነበረ ናይ መንበሪ ህንፃ ድሕሪ ናይ 24 ሰዓታት ውግእ ልማዕንቲ ዓርቢ ተቆፃፂሮም። ጋዜጠኛታት ናብቲ ከባቢ ከይፅግዑ ዝኣገዱ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ሬሳታት ይእክቡ ከም ዝነበሩ ሪፖርተር ቪኦኤ ሓቢሩ። ትማሊ ሓሙስ ቦምብ ዝፀዓና ክልተ መካይን ተተኩሰን ልዕሊ 30 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ካልኦት ልዕሊ 40 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ምንጭታት ገሊፆም ኣለው። ድሕሪ እቲ ቦምብ ዕጡቃት ኣልሸባብ ተኽሲ ብምኽፋት ነቲ ከባቢ ተቆፃፂሮሞ ክሳብ ሎማዓንቲ ዓርቢ ድምፂ ተኽሲ ከም ዝነበሩ እውን ተፈሊጡ። ኣልሸባብ ሓላፍነት ወሲዱሎ። ደቡብ ሱዳን ኣብ ወርሒ ለካቲት ጥራሕ እንተወሓደ ን7 ሰባት ብሞት ቀፂዓ። እዚ ማዕረ ኣብ ምብራቕን ማእኸላይን ኣፍሪካ ኣብ ሙሉእ ዓመት 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሞት ዝተቆፅዑ ምዃኑን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ። ኩሎም ግዳያት ደቂ ተባዕትዮ ምዃኖምን ሰለስቲኦም ድማ ካብ ሓደ ስድራ ከም ዝኾኑን ትካላት ተሓላቕ ሰብኣዊ ምስላት ገሊፆም። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ መቕፃዕቲ ብሚስጢር ምፍጻሙን ስድራ ናይቶም ዝተቐትሉ ድሕሪቲ መቕፃዕቲ ከም ዝተነገሮምን ሓቢሩ። ደቡብ ሱዳን ብማሕነቕቲ እያ ሞት እትቐፅእ። ፓኪስታን ኣብ መጀመርታ እዚ ሰሙን ኣብቲ ንክልትየን ሃገራት ዘሳሕበን ዞባ ካሽምር ዝተተሓዘ ህንዳዊ ኣብራሪ ነፋሪት ውግእ ዓርቢ ክፍታሕ እዩ ክትብል ኣፍሊጣ። እቲ ኣብራሪ ናይታ ነፋሪት ዝተተሓዘ ነፋሪቱ ተወቂዓ ኣብ ዝወደቐትሉ እዩ። ምኒኣ ፈወርቂ ሓፂር ጸብጻብ ኣለዋ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ኣምራን ካሃን ንኣባላት ፓርላማ ትማሊ ከም ዝበልዎ ምስታ ኒውክሌር ዝዓጠቐት ጎረቤቶም ዝኾነት ህንዲ ሰላም ከም ዝደልዩ ንምርኣይ ነቲ ፓይለት ከም ዝፈትሕዎ ገሊፆም። ዊንግ ኮማንደር ኣብሂዳን ቫርታማን ዝተታሕዘ ብረቡዕ ኣብቲ ፓኪስታን ትቆፃፀሮ ክልል ኣየር ካሽሚር ብምዝንባዩ እዩ። ካልእቲ ነፋሪት ውግእ ህንዲ ተወቂዓ ግን ኣብቲ ህንዲ ትቆፃፀሮ ክፍሊ ካሽሚር ወዲቃ እያ ዝብል እምነት ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናንድራ ሞዲ ሃገሮም ኣብዚ ጉዳይ ዝሓበረት ምዃና ይገልፁ። ህንዲ ሓንቲ ኮይና ክትዋጋ እያ ይብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ። ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ መንጎተን ወነንቲ ኒክሌር ዝኾና ክልቲኣተን ሃገራት ዘለዉ ውጥረት ንምህዳእ ትፍትን ኣላ። ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ኣንፀባሪቖም ኣለዉ። ኣብ መንጎኦም ኮይና ካብዚ ውጥረት ንክወፁ ንምሕጋዝ ንፍትን ኣለና ይብሉ ትራምፕ። ህንዲ ነፈርቲ ውግኣ ኣብ ውሽጢ ዓሰርታት ዓመታት ንፈለማ ግዜ ንክል ኣየር ፓኪስታን ጥሒሰን ብምእታው ሓያለ ተዋጋእቲ ኣብ ሓደ መሰልጠኒ መደበር ሚሊሻታት ከም ዝቐተለ ትገሊጻ ኣላ። ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ሓደ ኣብ ፓኪስታን ዝመደብሩ ኣጥፊእካ መጥፊኢ ኣብቲ ህንዲ ትቆፃፀሮ ክፍሊ ካሽሚር ብምእታው ብውሕዱ 40 ሓውስ ወታደር ዝኾኑ ፖሊስ ህንዲ ቀቲሉ እዩ። ክልቲአን ሃገራት ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዶብታ ዝተሰሓሕበን ካሽሚር ንሓፅር ግዜ ተተኺሰን ኣለዋ፣ ግን ዝወረደ ጉድኣት ምህላው ኣይተገልፀን።
ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ፣ ብዝሓደሮ ሃንደበታዊ ሕማም ዝዓረፈ ድምፃዊ ደራሲ ግጥምን ዜማን ዓሚር ዳውድ ስነ ስርዓት ቀብሩሎም መዓንቲ ዓርቢ ኣብ ከተማ መቐለ ተፈጺሙ። ብዝተፈላለዩ ጣዕመ ዜማታቱ ዝፍለጥ ድምፃዊ ዓሚር ኣብ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓይደር ክሕከም ድሕሪ ምጽንሑ እዩ ትማል ለይቲ ዓሪፉ። ድምፃዊ ዓሚር ዳውድ ብኣስታት 400,000 ብር ወጻኢ ዝሕተማ ካሴት ተሸይጡ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ካብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኢትዮጵያ ንዝተመዛበሉ ተጋሩ ከም ዘወፈየ ተገሊጹ ኣሎ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ድምፃዊ ዓሚር ዳውድ ስድርኡን ኣድነቕቱን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ከተማ መቐለ ተፈጺሙ ኣሎ። ዓሚር ዳውድ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሰለስተ ቆልዑ ነይሩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቐኒልና ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ድሕሪ ዜና። ጽባሕ 2 መጋቢት 2019 ወይ ከዓ 23 ለካቲት 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢትዮጵያ ጣልያን ኣብ ዓድዋ ዝተሳዕረሉ መበል 123 ዓመት ተዘኪሩ ክውዕል እዩ። ምዝ ብዝተሓሓዝ ኣብ መንጎ ጣልያንን ሃፀይ ምኒልክን ውዕል ውጫለ ዝተፈረመሉ ካብ ውጫለ ብእግሪ መንገዲ ሓደ ሰዓት ኣብ ዝርከብ ሴማ ንጉስ ዝተባሃለ ቦታ ሎሚ ካብ ክልል ኣምሓራ ብዝተመደበ ልዕሊ 25 ሚልዮን ብር ነቲ ቦታ መስሓቢ ቱሪስት ንምግባር ዝተፈላለዩ ስራሕ ህንፀት ይካየዱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ከባቢ ምልምዑ ቱሪስት ስለ ዝስሕብ እቲ ኣብኡ ዘሎ ማሕበረሰብ ተረባሒ ከም ዝኸውን ተገሊጹ ኣሎ ይብል ወኪልና መስፍን ኣራጌ ካብ ከተማ ደሴ። ክንሓልፍ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እንደገና ናብ ተረኛ መደብ ቅሕፅልሚ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሐ ጽልሚ። እዚ ኣብ ከክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ መደብ ቅሐ ጽልሚ እዩ። ኢትዮጵያ ዝቐነየት ጉጅለ ባህልን ህዝባዊ ዲፕሎማስን ኤርትራ ናብ ኣስመራ ተመሊሳ ኣላ። ኣብ ውቕሮ ድማ ሓደ ንፉዕ ንኡስ ደራሲ ረኺብና ኣለና። ብቐዳምነት ናብ ብርሃነ ብርሀ።
ካብ 14 ክሳብ 24 ለካቲት 2019 ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ናይ ኢትዮጵያ ባህላዊ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ክተርኢ ዝቐነየት ጉጅለ ባህሊ ሰላም ኤርትራ ናይ 10 መዓልታት ዑደት ኣዛዚማ ሰንበት 24 ለካቲት ናብ ኤርትራ ተመሊሳ ኣላ። እዛ ጉጅለ ኣብ ከተማታት ባህርዳር፣ ኣዳማ፣ ኣዋሳን ኣዲስ ኣበባን ዝተፈላለዩ ባህላውን ዘመናዊ ሙዚቃታት ንህዝቢ ኣቕሪባ ነይራ። ብዛዕባ ሓፈሻዊ ዘቕረቦ ምርኢትን ትዕዝብቶምን ብዝምልከት ንመንእስያት ኣባላት ናይታ ጉጅለ ሰላም ኣዘራሪበ እዚ ስዕብ ሓበሬታ ሂቦምን ኣለዎ። ብመጀመርያ ድምፃዊ ሙሴ በርሀ።
ንህዝብታት ሰላም ደሊ ሰላም ከይወሓስካ ዝመፅእ ብልጥግና ዝመፅእ ለውጢ ዝመፅእ ዕቤት ዝመፅእ ሰናይ ነገራት የለን። ስለዚ ሰላም ሲ ክልተ መረዳእታታት ኣለና። ኣይ ኣብ ሰላም ኣብ ኩነት ማይ ኩናት ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ሓሳብ እዩ። ሰላም ሓሳብ ክሳብ ዝኾነ ባህጊ ኣሎ፣ ኣብ ውሽጡ ሓረርታ ኣሎ፣ ተስፋ ኣሎ። ኩሉ እቲ ሰና ድሌት እቲ ባህጊ ናይ ሰላም ማለት እዩ። ሰላም ምስ ተጨበጠ ወይ ክውን ምስ ኮነ ከዓ ዝበልናዮም ነገራት ግብሪ ምስ ተመቃሮም ማለት እዩ። ከምዚ ውሑስ ሰላም ይገብሮ ገለ ሕጂ ወላ እቲ ንሰላም ዝተሰርሐ ስራሕ ብኣይኤች ኤርትራ ንሰላም ስራሕ ኮ ስራሕ ባህጊ እዩ። ብቀረባ ዋሳእ ከለካ ውን ናይ ክልቴኻ ርክብ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ናይ ክልቴኻ ምፅእምማን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ናይ ክልቴኻ ምድግጋፍ ኣዝዩ ወሳኒ። ኤርትራ ከም ሓደ ልኡላዊ ሃገር ምስ ኢትዮጵያ ካልእ ልኡላዊ ሃገር ናይ ጉርብትና ነገራቱ ብሰላም ኣውሒሱ ከምዚ ለውጢ ክመፅእ ዕቤት ክመፅ ኮነነታዊ ሰላም ተማቓር ክኽእል ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ንሓድሕዳዊ መውሳኣት ክትገብር ከለካ ናይ ቁጠባ ናይ ፖለቲካ ናይ ባህሊ ኣዝዩ ንምዕባልካ ንህዝነትካ ክልታዊ ምክብባላትካ ሲ ኣዝዩ ኣውንታዊ ነገራት ኣበርክቶ ኣለዎ ኢለ ይኣምን። ንሰላማ እዋን እዩ ናይ ኢትዮጵያ መገሻ ንዕ ንካልኦት ኣባላት ቅድሚ ሕጂ ትፈልጥዎ ዝዓድታት ዝኸድናዮ ሉ ትፈልጥዎ ሰባት ዝዕልሉ ሰምዐ ሓድሽ ነገር እዩ ሓድሽ መድረክ ዝበፅሐ መስል ንዓይ ብርድእተይ ፅልዋናዊ ኣርት ሰላም ክዕቀር ንሕዝነት ክፍጠር ዕብት ርክታት ክፍጠር ይኽእል እዩ። እዚ ኣመንታዊ ሓይሊ ናይ ስነጥበብ እዩ።
ኣረ መጀመርታ ግደ ቀሪ ዝበሃል ጉጅለ ስሪትኻ ተለሃየ ከዐ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ካብቲ ህዝብናን መንግስትናን ዝለኣኸና ኩነታት ናይ ሰላም ፅቡቅ ሰንቂ ገይሩ ሰዲድና እዩ። ኣብኡ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ ተቐቢልና ኣዲስ ኣበባ ዝኣተናሉ ፍሉያት ካብቶም ያታዋታት ተቐቢሎምና ዓበይቲ ኣርቲስት በዓል ጥበቡ ገለመለ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ካብኡ ከዓ ሓዲርና ንፅባሒቱ ከዓ ባህርዳር ተበጊስና ባህርዳር ከዓ ከምኡ ስነጥበውያን ተኣኪቦም ያታውያን ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ሓለፍቲ ወላ ዲፕሎማሲ ተቐቢሎምና ከዓ ባህርዳር ዝበለፀ እውን ከዓ ከምኡ ዕሊፍና ኣብ ኣዳማ ከዓ ፀረስ ዘለዎ ያታዊ ገይሮም ፍሉይ ነገር ገይሮም ከዓ ፅቡቅ ኣቀባብላ ተቐቢሎምና ዝበለፀ ካብኡ ከዓ ኣብ ሃዋሳ ፅቡቅ ፅቡቅቲ ቦታ ዝፈተኮ ዝያዳ ማለት እዩ።
ከመይ ነይሩ ሞቲ ምርኢት ከህዝቢ ታበይ ተቐቢሎ ስ ካብ ትዕዘብቲ
ኣቀዲሞም ንሕና ሰዓት 4-5 ኣዝበሉስ ሰዓት 2 ትሒዞም ሪጋ ርኢና ንዑማ ዘናጊዕናዮም ቲ መደባት ከዓ ካብ ሰዓት 5 ስለ ዝነበረ ፅቡቅ ኣርኢና ግዜ ግን ሓፅር ኢልና ከምቲ ደደለ ኣይኮነ ንሕና ዋላ ድሌትና ዝኣፍሰስና ስምዒትና ማለት እዩ። በር ፅቡቅ ብጣዕሚ ዓብ መደብ እዩ ነሩ ፅቡቅ ንቀፃሊ ከማ ክተቐባዕ ዘለዎ እዩ። ፅቡቅ ባህሎ ኣብዚ እውን ክመፅኦም ክንቅበሎም ኢና። ካልእ እውን ዝተረፈና ብሓባር ስለ ዘለና ፅቡቅ መንገዲ ሰላም ይቐፅለና ይብል እግዚኣብሔር ተሓወሶ።
እስከ ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ናይ ሰላም ምርኢት ኣባል ኮይንካ ብምኻድካ እሞ ከም ተላሃይ እንታይ ዝፈጠረልካ ጦብላሕታ ኣሎ?
ብጣዕሚ ዓብ ዕዲ ንዓይ ብጣዕሚ እየ ለመስግን። ስለምንታይ ትልካኒ ንመጀመርታ እዩ ንዓይ ብቕሪ ድሕሪ 20 ዓመት ካብ መንገዲ ሰላም ምዃኑ ከዓ ዓብ ዕዲ እየ ድብሉ ኣነ።
እስከ በዚ ኣጋጣሚ ብፍሉይ ተዓዘብካዮ ወይ ካብተን ዝረእኻየን ቦታታት ብፍሉይ ንዕኻ ፍሉይ ጦብላሕታ ዝገብረል?
ኣብ ኩሉ ፅቡቅኒ ነይሩ። ናይ ሃዋሳ ግን ብጣዕሚ ፍሉይ ኮይኑ ይስምዐና ኣብ ዓይኒ ብቕሪ ዓይኒ ኮይናት ንለ
እኳ ብሰላም መፅኻ ይቐኒለን
ብሪንሓ ወይም ካብ ብሰላም ፅናሕካ ነኻስኻ
ኣራይ መጀመርታ ሽመይ በሪሁ ተስፋ ሂወት ይበሃል። ነዛ ጉጅለ ባህሊ ዝኸደት ናይ ሰላም ከዓ መጀመርታ ኣነ ብምኻደይ ብጣዕሚ እዩ ሓጉስ ሰሚዕኒ ደስ ይብሉ ማለት እዩ። መጀመርታ መንግስቲ ብመንግስቲ ተራኺቡ ድሓር ህዝቢ ብህዝቢ ሕጂ ከዓ በቲ ባህሊ ከዓ ጀሚሩ ሎ ማለት እዩ። ሕጂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከዓ ነይሩ። ምክንያቱ ባህሊ ማለት ንክልቲኡ ህዝብታት ዘጣምር እዩ፣ ብዙሕ መንነት ከዓ ዝገልፅ እዩ። ስለዚ ኣነ ምስትያ መጀመርታ መኻደይ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ዝበኒ።
ኣርባዕተዩ ከተማታት ኣብ ኣርባዕተ ክልላት ባህላ ሪኢኹም ኣለኹም። እቲ ነቲ ባህሊ ኣብ ምቕባል ከመይ ነይሩ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ካብ መጀመርታ ካብዚ ተመሓለፍትና ፅቡቅ ኣፋሪምና ኣብኡ ከዓ ከምቲ ዝተሓበረና ከዓ ብፅቡቅ ተቐቢሎምና ካብ ኤርፖርት ጀሚርካ ማለት እዩ። ኣብኡ ጀሚርካ እቲ ህዝቢ በቲ ዘለዎ ባህሉ ንሱ ክገብሮ ዝኽእል ገይሩ ተቐቢልና መቸም ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ካብ ኤርፖርት ጀሚርካ ስጋብቲ መደቀስ ኢና ድሓር ኣብቲ ንሪኦ ዝነበርና ምርኢትካ ባህልናስ ኣላሊና ማለት እዩ። ስለዚ ፅቡቅ ግብረ መልሲ ከዓ ነይርዎ።
ከምዚ ዓይነት ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ናይ ሰላም ናይ ሙዚቃን ናይ ባህልን ርክብ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ኣዋህ ኣብ ምጥንኻርን ኣብ ምሕያልን እንታይ ተራ ኣለዎ ትብል?
ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ልዕሊ ሰላም ዝመፅእ ሰላም የለን። መጀመርታ ሰላም እዩ። ኣብ ገዛኻ ከማ ንዚ ኣብ ጎረቤትካ እንድሕር ሰላም ዘይብልካ ሰላም ክትነብር ኣይትኽእል ኢኻ። ስለዚ ሰላም ልዕሊ ሰላም ዝመፅ ስለዘየለ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ንክቅፅል ከዓ ከምቲ ዘለዎ በቲ ባህሊ ንሕና ከይድና ኣለና ንሶም ከዓ ይመፁና ነቲ ባህልና ንላለየ ብኡ መሰረት ከዓ ሰላም ከዓ ይድል። ስለዚ ዓብ ተራ ኣለዎ። ምክንያቱ ከምዝብል ኣቀዲመ ባህሊ ማለት ወስባስ ስለዝኾነ ክሰላም ከም ትኽእል ስለዚ ከምዚ ዘለዎ ንክቅፅል
ከጥበበኛ በርሂ የቐኒለይ እንኳዕ ድሓን መፃ
እንኳዕ ድሓን ፅናሕ
ማእከለፍሳይ ኣበሃል እቲ ዕዶት ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ነይሩ። ازیو دست بل زحکس مزیز نبرن ای ارتران ایتالیا نیستن عمت نیزه سلام هوا او اج سلام کوینو کم زیل نکل تهذبتات به حالی مثلا ای گروت نام رخاب کلنا کلی لای کنن چلو از خلی تهذبتات دم ما کلو همونگز نبرد سلی کلو نگر گدی فل ال سلام سل زیرله سبحان گونه تی سلام زیاده میت مر رفت صم تقریبا
ما تلف که مشاو کباب لحظی کمیلی رو
کباب لحظی بتعم زبونی رو کلو زن عادی ملو تقبلنا قبابله مداركتي يقولوا زهبوا تاتا تاتا زاويرو منا ازي صبغني كل نجر
زمناون بهلاون موسيقى كم درافاين كم موسيقيا فامينيرو استقبالنا تحفشاو يونايتي حزبي
تحفشاو تقبلنا صبغن دي ان ارتين عوداد بوم حزبي بزح عدم طوم في اي بي قال واحد زبل سمبر حزبي بزح ايتوم قال اي تغزيوم حصر زبل قرطو زبل اينير برت زغرنا يا درفتات ازي صبغ
ابالنا اذا قدامي تشني سلام وجل كونكا بمخاركا نعخا بفلي انتي ابلحات فترلك
طامي بقدلي منياتو تحر اسرع عمد زكاد الكبار كم عبازا قد جلو خينا مستعفي مجمع قزي وفتو في توبيا زخي دلو مس هزبتاتكم وغير كاترافيفكا كل نقرات عزيفكا خدمت انا حقو سيقول سيقولني
هذا الخمسة عينة سناي بحالي من اللوات انتي تجميرو زلونا يكلتيو هزبتان اي سلام كناتات امت انهار انت يا قدا سنتها اللو وسبب
ببقى قدا سنتها اللو منياتو كل قزي بحل بحالي تنام كيت كلنا ناو مجمع ناخدنا بانديران باهلن زي بالهجر هجر ايكونات بس باهل خا باهلي كل جزء باهل غير كخاطر رفض باهل غير كحدنات كاتدلدل نغلط يوز بتاعتك صبو ترنافن صبو حدنات كمز فترة كذا ترى تري ولاين راح كمز دللو زناي باهلي تجميل دللو كل جزء من الوقت كبر كل جزء قطعلنات كل وقت راح يزل لابنبر
نكلهم حبريت هذا هابولي سمت بوين بشم تخرط ال تي او اي مسكن برهانه بره ندمز امريكا كابس مرة
زعب كل خبك إذا أمنتنا در أخبري حادش مقراف كسي تبري كيف عبد سوا فخري لفنتنا يخون قبري رأي عباس بحضري عادس مدرك كفت بيفا سلام ونوال يزي ما عجسنك وانكوا عالم زمان زنا حد قد يغرق عرقي سلام سلام قنطاتي ترام رغدس فابريكا دمكتو كحاسوس خبابو مقاس
موسيا برهيو بزعبا سلام كرنا أفريكا بتقرينيان محرينيان زرفا يقنيلنا ناب كالعي تحستو كحس المنخن حالف وقرو موقتي كتما حدا نؤس الدراسون أفريالا ألم في الصهارة خيبوالو
جنا سجن النهالو متحف حتي من النباب زبكع حركت من سيو تستايجر ماي تستايجر ماي كان كل تجرواي كابتوجو ما سدرع عبك تما وروت وليدو بناي ولا دي سعري نفر خمس بعيد زارب بناي كروت قدمت قدمتات من باب سنزح فاوس ميت جوهرة تستايجر ماي نبناي بعلو سرح مع سكن ذات وانت زارب كم جبل
بعلي متعاف يجمر كله لدرجة كتمجد كأخباري شرعي شمني كفلي لو للدراس لم مدرخات عاوز زي مزبول لزمار طوانات بملك متحف او كتشفن سلسن سعيشات زي الرسو مدولة حد صار تبتمتات بدرجة حتمت حتمنا وحزيو التعليرة كدميو بفوتوكوبي ناقوركو السفل عليه بتمتات عصر تبتمي إكرا بتمنا قوركو نهزي اي شيء تنيرا مالكي يساو
بأخر متحف تسفاي قرماي بخلتشحن سلسن عام تمرات نعت مسبق ات متحف قناع الشب تمهاراي يتاش عايك في الجمارين ودع عصر تحموش عام تنهالوية نعم من بيتخم تبتحب تزارب
او برقة ተሐጸርቲ ግጥምታትዮም ኣብቲ ዕድመ ንስ ኮይነ ዝርያ መለሽና ዓለማዊ ኣተሳስባየ ኣድሂበ ዝገጠምክዎም እዮም ዝሰፍሑ ኣብ ና ኤች ኣይ ቪ ዝምልከት ግጥምታት ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ዝምልከቱ ግጥምታት ሓፈሻዊ ኣብና ማሕበረሰብና ዘለዉ ፀገማት ኣውንታውን ኣሉታውን ጎነታት ዘድህቡ ግጥምታት እዮም ነሮም 2003 ዓመተ ምህረት እዩ ወዲ ከባቢ 15 16 ዓመት ኣለኹ ታሽዓይ ክፍሊ ነይረ ታሽዓይ ክፍሊ ዝጀምረሉ እዋን ነይሩ
ድሕሪ እውን ተፈላለያ መፅሓፍቲ ከም ዘለዋ ከ ሓበሬታ ደንሞ እንታይ እንታይ ዝብላየን ኣርእስትን ክንደየን በዝሐን ሕድሕድየን ከእንታይ እንታይ ዝብል ትሕዝቶ ኣለዎን
ክሳብ ሕዚ ከምቲ ዝገለፅካዮ ኣለም ከባቢ 4 መፅሓፍ ገፂሕ ኣለኹ ቅድም ክብል ኣብ ሰነ ግጥሚ ሰፊሕ ግዜ ሂበ ሰርሕ ነይረ ኣብ 2003 ካ ርእሲ ዕሸን መድብል ሓፀርቲ ግጥምታት ትግርኛ ሓቲመ ኣብ 2004 ብተማሳሊ ባሕባሕ ጁባ ዘርሱ መድብል ሓፀርቲ ግጥምታት ሕቲመ ኣብ 2006 ድማ ኣንቢብኩም ብልዕዋ ዝብል መፅሓፍ ሕቲመ እየፀንሐ መሊሱ ኣብ 2010 ኣዝሓለፈ ዓመት መወዳእታታት ናብ ካብ ሰነ ግጥሚ ውፅእ ኢለ ናብ ልቦ ወለዳዊ ዛንታታት ብምእታው ማህደር ዘርእስታ መድብል ልቦ ወለዳት ፅሒፈ ናብ ህዝቢ ኣብቂ እወ ሕዚ እቶም ሰነ ግጥምታት ልክ ሓደ ዓመት ብዝወሰኩ ቁፅሪ ዘንብዎ መፅሓፍቲ ኣተማምታና ዓለማዊ ኩነታተይ ተደማሚሩ ዓቕሙናጥረኹ ዝመፀ ኩሉ እዋናት እዩ ነይሩ ምናልባት እታ ና 2004 ዓመተ ምህረት ዝሰራሕዋ ባሕባሕ ጅባ ዘርእስታ መፅሓፍ ናብ እታ ናይ መጀመርያ ዝመሳሰሊ ነገር ኣለዎን ኣብ ትሕዝተአን ኣብታ ኣብ 2006 ዝሰራሕዋ ኣንቢኩም ብልዕዋ ዘርእስታ መድብል ግጥምታት ድማ ካውስ ስልስስናዊ ግጥምታት ዘካተተት መፅሓፍ እያ ነይራ እዚ ልበወለድ ሓፀርቲ ልበወለዳት ድማ ሓሙሽተ ሓፀርቲ ልበወለዳት ዝሓዘ እዩ ንሕዱ ዝተፈላለየ ርእስታት ዝሓዘ እዩ ኣብ ና ዘመን ሓያልነት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ብለይቲ እንዳ መስተቤታት ዝገጥምዎን ተጓንፎታት እቶም ና ደቂ ተባዕትዮ ጭካነ ርህራሀ ዝምልከቱ ሓፈሻዊ ኣብቲ ምንቅስቃስና ትስራሕ ሱ ዘድህቡ ፅሑፋት እውን ኣለውዎ መሊሱ ኣብ ፍቅሪ እውን ዘድህበ ፅሑፋት ሰፋሕቲ ፅሑፋት ኣብቲ ሰነ ግጥምም ይኹን ኣብቲ ልወብወለድም ትሒፈ እየ ኣ ኣብ መወዳእታ ታየ ክብል ምናልባት ማሕበረሰብና እቲሕዚ ዝርአ ዘሎ ኣብዚ ሃገር ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ምክንያታውነት ምስኣን ይመስለኒ ካብ ብምክንያት ብስሚዒት ምእማን ኣሎ ሞ ምናልባት ካብ ስሚዒት ወፅካ ምክንያታዊ ንክትከውን መፅሓፍ ልዑል ግደ ኣለዎ ይብል ብሕልፊ ኣብዚ መድመድቲ ቪኦኤ እውን ከም ዝፈልጥዎ ኣነም ብዘጋጣሚ ተካተታልና ቪኦኤ እየ መፅሓፍ ምንባብ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ንንብብ ከለና ንባዓልትና ንውልቀና ጥራሕ እውን ዘይኮነስ ንማሕበረሰብና እውን ናይ ምቕያር እጃምና እዙ ስለ ዝኸውን
ተስፋይ ግርማይ ሕዚ ኣብ ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ውቅሮ መምህር ሰርበይ ኮይኑ እናሰርሐ ይርከብ መምህር ተስፋይ ሓምሸይቲ መፅሓፍ ወዲኡ ንሕትመት ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ ይዛረብ ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ሕፅልሚኡ ክሰምዕዎ ዝፀናሕኩም ክብራ ሰማዕቲ በዛ ሙዚቃ ክንሓልፍ ሙዚቃ ናይ መን ናይዚ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ሓመድ ድበ ዝለበሰ ስነ ጥበባዊ ኣሚር ዳውድ
ترجمة نانسي قنقر
نفسي محار سلام عرفتي أمير داود زي دمز أمريكايو نابر إتواتغتكم
ኤርትራ ለምን ሐደ ኮይኒ ወቋን የለ ወድካፍ የለ ኤርትራ ለሀገሩን ይጥን ሐደ አዝኾነ ምሳዓት ሁሉ ይወይ ባይ ተወየ ካቢናት
ንድምፂ አሜሪካ ኩቕሪ ሰለማ ኣብገዛኻ ቆፂሉ ኣብ ቀረባኻ ዘሎ ጎረቤት ከዓያ ፍፀም ደባስምዖም ኣባህርዳት
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ደረፍቲ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢልኩም ኣቕሪብኩም እሞ እቲ ምኻድ እኳ ፅቡቕ እንተኾነ ግን እቲ ትማሊ ናይ ደብ ሽግር ተባሂሉ ዝሽቀጠሉ ግን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን እምበር ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣምሓራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኦሮሞን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ወላይታ እንዲ ነይሩ ስለዚ እዞም ደረፍቲ እዚኦም ናይ ዲፕሎማሲ ነይሮም እንተኮይኖም በቲ ዝቐረበ ኢኻ ትጅምር እምበር በቲ ዝረሓቐ ድኻ ሓቂ ናይ ምዝራብ ካብ እምነት ስድረላካ እቲ ትግርኛ ንትግርኛ ይቐርቦ እቲ ሰሆ ንሰሆ ይቐርቦ እቲ ዓፋር ንዓፋር ይቐርቦ እቲ ኩናማ ከዓ ንኩናማ ይቐርቦ ስለዚ ንሶም እኳ ከምኡ እንተገበሩ ንሕና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ግን እቲ ትማሊ ዘጋጠመና ዓንቅፍቲ ብኡ ተቐይምና ካሊእ ንክልትና ዝጎድእ ፖለቲካ ከይመፀና ክንጠቀቕን ከነስተውዕልን ይግብአና ድራር ብርሃነ ካብ ኤርትራ
ኣባይ ገዲቡ ንሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ መብራህቲ ክስ ከሎ ክንደ ብልዮናት ይኽኣትዎ ንኤሌትሪያ ኩሉ ኤሌትሪክ ክኣትዎ ከሎ ባሕሩን ክጥቀም እያ ኢትዮጵያ ፓወር ናይ ኤሌትሪክ ንኤሌትሪያ ሙሉእ ንምሉእ ክኣትዎ እዩ ኤሌትሪያ ከምደለያ ክትጥቀመሉ እያ ኢትዮጵያ ከዓ ባሕሪ ክትጥቀም እያ በብሃገር ኮይኑ ፍሬንድሊ ኮይኑ ሰብኣይ እዚ ስለባይ ነገር ሓንቲ መዓልቲ ብጭቅ ኢሉ እውን ተዛሪበ ይፈልጥ ንስራሓ እያ ኢሉ ሽበሉ ስሓን ዋዓሉ
ብሙዚቃ ክንፋነወኩም ክብራ ሰማዕቲ መሸሽ ሓዳሽ ደርፊ ኣውፅኡሎ ሶኒ የራኽበና ንቐጥታ ፈነወ ቀዳመ ሰንበት እውን ብሳተላይት ከም ንደግሞ ክነመሓልፎ ዝቐነና ናይ ሶሙን ኣይትረስዑ ሕጂ ግን በዛ ናይ በርሀ ጊለ መሸሽ ክንፋነወኩም ሩባም ለይቲ ሰናይ ቅነ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.